SBS Radio.
Елма, седен дриблинг, втор дриблинг. Се врати акузиците, Алиоски е многу назад и таму натаму Елмас, убаво спуштено. Елмас има ли простор за шут, одлична акција, голема шанса. Пандев, Елма! Гол!
Делиф Елмас. Нема офсайд при ова проигрување. Пандев ја прибати топката, заостана таму. Двали и потоа Солева во спротивниот агол, Гобанот Лорија. Македонија води со 1-0.
Well, as you can understand, Igor Angelovski and others imploring Anthony Taylor to blow. North Macedonia make history. They have qualified for a major championship for the first time in their history. And look what it means. And now the celebrations can begin in earnest. Full time, Georgia 0, North Macedonia 1.
Da, тоа беше подсетување со коментарите при постигнатиот гол на Македонија против Грузија од македонската радиотелевизија и последниот свиреш на главниот судија и завршувањето на надпреварот со коментар од Optus Sport, по кој избраниците на Игор Ангеловски, односно македонската фудбалска репрезентација, го обезбеди историското прво учество на едно европско првенство. Деновиве, почитувани слушатели, има фредка можност и задоволство истовремено да разговара со правиот селектор што ја однесе Македонија на Европското првенство, Игор Ангеловски, но и првиот селектор на македонската фудбалска репрезентација кој го трасира на некој начин трнливиот фудбалски пат на Македонија кон овој успех, фудбалската легенда Андон Дончевски. Инаку, последното интервју со господинот Ангеловски, направено некаде во март годинава, го завршив место надеж и желби дека следното интервју со него ќе биде како селектор кој ќе ја однесе Македонија на Европското првенство.
Да се надеваме дека ќе биде надополнета и со првиот македонски селектор кој што ја однесел македонската репрезентација на едно европско првенство.
Па дај Боже, како викате, од ваше уста во Божји уши. Нормално дека тоа ќе биде една неизмерна радост не само за мене, него за сите македонци без разлика каде живеат и сите заедно дека конечно ќе го прославиме тој историски успех.
Се надам дека ќе биде тоа во најскоро време. Ќе се слушнеме повторно кога Македонија ќе се пласира на европското првенство.
Секако и во секое време ви стојам на располагање.
Заедничката желба се оствари. Денешниот разговор го започнуваме со прашањето како сега се чувствува Игор Ангеловски како селектор со исполната задача.
Благодарам на честитките, нормално дека сум среќен, можам да кажам најсреќен човек на светот, затоа што еве како селектор нели на својата земја, на Македонија, успеав да ја однесеме македонската фудбалска репрезентација на европско првенство, што беше сон на сите од осамостојувањето до денес, борам во фудбалска Македонија, и сум среќен што предизвикавме такви емоции во нашиот народ и поздрав и до нашите сонародници во Австралија, и кога видов како они го прослуваат овој успех, навистина ме облеа емоции на радост, затоа што навистина постигнавме еден историски успех. Успех за кој се заслужни фудбалерите и се оно што го направија за време на репрезентативните надпревари. И ете, заслуживме конечно и ние да се израдуваме на еден таков историски успех.
Да, на овој успех овде се израдува сите македонци, на зборот горди што не направивте навистина премал, сите спортски клубови, поединци, сите на социјалните мрежи го честитаа овој успех. Меѓутоа, овде покрај мене имаме еден господин кој што сака од името на македонците овде во Австралија да ви го честита овој успех. Предпоставам дека знаете за кого се работи, за првиот македонски селектор.
Не израдува сите, бе, синко. Ја стално те храбрев, ти знаеш, стално те храбрев.
Морам тоа да го кажам.
Направи една силна репрезентација, ги сплоти сите и навистина од Чичко Дончо големи, големи поздрави, знаеш ти, јас стално те храбрев, оти верував во тебе, верував во твоите способности ова искуство што го собра понатаму многу ќе користи и за тебе и за нашата репрезентација. Така да ово историски, јас како што ти праќав поздрави, нели, со златни букви ќе видиме Македонија. Не надмина сите нас, не надмина заради тоа што ја сплоти екипата, ги сплоти сите играчи и сите игра како еден. Најголема заслуга имаш ти, Игоре. Најголема заслуга те поддржа и од фудбалската федерација. Тоа значи дека верува во тебе и мислам, и уште ќе ми дозволиш да кажам ова, кога Илчо Георгиевски те предложи и те постави, и јас бев со голема, голема доверба во тоа. Дури, мислам, се спомниш дека и јас бев за Пандев да го земеш, да го довезеш во Македонија, оти Пандев требаше. Значи, твојата умешност дојде до израз. Направи една силна репрезентација. Браво, бе, синко. Многу се радувам јас. Многу се радувам оти. Постигна нешто што го сонувавме ние. Поготово јас, позитивно беше во крај, меѓутоа, твоите резултати јас ги почитувам и ги поздравувам и ги величам оти на вистина ти толку паметно ја возеше репрезентацијата, толку со, би рекол, искуство како некој стар селектор како Мурино и се покажа резултатите така да Цицко Дончо секогаш и не смеја да те заборават во Македонија. Оти ти си од тренерите звезда Деница, која што свети и ќе свети цело време, и ти пожелува, Чичко Дончо, да си продолжиш, да си ја тераш работата народски, како што свика, а ти веќе имаш искуство, понатаму ќе собираш искуство и понатаму ќе се радуваме. И на твоите резултати, сошност, на репрезентацијата на Македонија. И затоа, и онешто те подкрепија, и Мети Сејдини и Филип, и тие околу тебе, мислам дека заслужувате трајни поздрави и честитки, желби и понатаму да имаме убави резултати. Ја викам да имаме, не само ти да имаш, и ние да имаме. Оти ние со тебе се радуваме и со резултатите убави. Од мене толку мрме, значи, желбите мои, Господ, здравје да ти, да ти го чува здравјето. Овој фудбалот е тежок, има помалце, помалце од здравјето, ама не се дава, младци ти. Ете тоа, Чичко Дончо. Игор,
благодарам, благодарам, Чичко Дончо, и морам да кажам дека, дека од првиот ден, ако од некого има поддршка комплетна, тоа е од Чичко Дончо, од нашиот прв селектор, и кога од таков човек имате поддршка, само ве мотивира да, да успеете и да го исполните сонот на, на сите македонци, сите кои живеат во, во Македонија. И еве јавно да, да му се заблагодарам, затоа што пред секој натпрвар, без разлика дали беше онај последниот со Грузија или онај во групата или во квалификациите, Чичко Дончо знаеш или да ме, да ме, да ми се јави или да ми, да ми посака среќа или да, да ме искаже, нели, максимална поддршка. И еве затоа и јавно, бидејќи тука е присутен во, во емисијата, да му се заблагодарам. И покажавме дека само сите сложно, кога сме сложни, можеме да, да стигнеме до онаа цел во која стремиме. Нашата фудбалска цел беше Македонија да игра на Европско првенство и сите сложно стигнавме таму. Така да мислам дека сме еден добар репрезент за се она што, што нели, не обкружува, дека само со слога, само со верба во себе и во почит спрема другиот, можеме да, да оствариме резултати. Јас на првиот мој ден кажав дека оваа репрезентација не е моја, дека оваа е наша, на сите граѓани на, на, на Македонија. И само така, ако си ја цениме репрезентацијата, можеме да, да изградиме еден култ, затоа што знаеме што значи репрезентацијата за, за сите останати земји. И еве порака, сега знам дека сите и не сакаат и не вреднуваат, но на репрезентацијата се потребни навивачите кога и тешко, кога не оди. Има моменти кога ќе дојде пак, ќе дојдат фудбалот и игра каде што нормално и порази следуваат, но тогаш сме потребни сите сложно да излеземе и од тоа, затоа што и фудбалерите сакаат да ја почувствуваат таа поддршка, нив највише име неопходна, нив највише име тешко бидејќи тие се внатре во репрезентацијата, без разлика која генерација на фудбалери, така да еве од оној прв ден кога Чико Дончо ја запеа македонската химна во Кран заедно со нели сите да не ги набројам сега за да не испуштам некој членови на таа репрезентација и на 13 јуни македонската химна ќе се пее на Европско првенство во јуни во Букурешт, така да поголема среќа за нас македонците мислам дека нема тоа.
Ете, задоволството сега е двојно моје, бидејќи го имам првиот македонски селектор овде, ви имам вас како прв македонски селектор што ја унесе Македонија на едно европско првенство. Трнлив беше и долг тој пат, меѓутоа некако не беше лесно и вашиот почеток со македонската фудбалска репрезентација. Се сеќавам на оној прв надпревар пред отприлика 5 години против Црнагора, забележавме победа 4-1, но би рекол пред празни трибини и со една нарушена, словно можам кажем, и атмосфера во клубот. Како успеавте сето тоа да го пребродите за овие 5 години со таа комуникација со фудбалерите, бидејќи сега гледам дека македонската репрезентација дише како едно, како еден колектив?
Тоа што го кажавте на крајот е формулата на успехот. Ние направивме едно семејство во кое пред се јас побарав од фудбалерите да искажат почит спрема тој свет дрес, спрема репрезентативниот дрес, затоа што ние сме тие што треба први да покажеме почит. И кога ние ќе покажеме почит, тогаш и народот ќе свати дека ние го даваме максимумот, дека све правиме за македонскиот дрес и дека ќе ги вратиме. Да, на мојот прв надпревар имаше па не верувам повеќе од 50 гледачи на арената, тоше Проески сега поново, да. Градски стадиони, ние во фудбалски термин што си го викаме на градски, имаше максимум 50 гледачи и навистина беше тоа за мене можеби разочарувачки, но од друга страна и мотивирачки дека еве сега бидејќи никој не верува во репрезентацијата, пред тоа имавме навистина неколку квалификациски циклуси неуспешни со по 4 бода, последни места и сето тоа придонесе за навистина да има една лоша атмосфера. Прво што направив, отидов во Дженова, првиот работен ден го поминав кај Горан, за да се врати, затоа што на секој тим му е потребен лидер. А кој би бил лидер ако не Горан? И неговата љубов спрема Македонија, се што е постигнато и она што му го кажав како мој план, и му кажав, бидејќи тогаш некој го критикува зашто не играат. Горан со право сакаше да промени некои работи во репрезентацијата, во федерацијата, да бидат фудбалерите попочитувани, да имаат услови какви што доликува. И сето тоа сакаше да го направи за да се промени сето тоа. И кога му кажав дека треба да замине како голем, затоа што тој е најголемиот фудбалер во нашата историја и треба да се опрости од едно европско првенство и да направиме се за да дојдеме до тоа европско првенство и таму да ги крене рацете, нели, да изнесе Македонија на тоа европско првенство и како најголем да си замине од историјата. И му се допадна мојот проект, мојот план, му кажав дека имам намера да внесам неколку млади фудбалери на кои ме потребен тој. И еве, створивме едно семејство во кое славиме и Великден, и Бајрам, и раѓање на деца, и се почитуваме меѓу себе, и ја почитуваме и различноста, и сето тоа е богатство кое нели, не се опишува со зборови, само можам да кажам дека сум среќен што работам со такви фудбалери, со фудбалери кои со златни букви ќе бидат испишани во нашата историја, со наши фудбалски херои кои еве можам само да им се заблагодарам за се што направија, за секој поминат момент со нив.
Го призна и тоа деновиве во едно интервју и Горан Пандев дека имате голема заслуга за неговото враќање во фудбалската репрезентација. Сега биле запрашал, бидејќи знам дека договорот ви истекува кон крајот на годината, па очекувате да останете повторно на кормилото на македонската репрезентација, посакувате пред се, предпоставам дека посакувате да останете.
Па добро, да, формално правно мене договорот ми истекува 31 декември 2020 година, така да нормално дека сакам да си ја водам мојата репрезентација на Европско првенство, но тоа не зависи само од мене, тоа зависи нели од водечките луѓе на, на федерацијата. До сега никој не ме, не ми се јавил и не, не сме започнати никакви преговори за, за продолжувањето. Може би чека нели оваа ефорија малце да се, да се стише, да спласне, така да може би има некои поприоритетни работи во, во моментот, нема никаков проблем. Јас сум сега со семејството, со пријателите, уживам во, во друштвото со нив, затоа што многу им недостасував оваа работа, трпи отсутство, чешко Дончо тоа најдобро го знае. Така да сега, еве, се радуваме на, на оно што го постигнавме и пак ќе кажам, јас нормално дека сакам, јас моето го направив, сега другите се, се на, на потек што се види.
А не знам, Кичко Дончо, од неговото искуство, што вели твоето искуство? Треба да да остане...
Море и јунаку наш, имаш доволно искуство. Море и умен си бил, не верувал дека си толку умен. Како јас плоти репрезентација, бабе Игорчеве, јас плоти. Тоа беше една твоја интелектуална способност да ги обедини сите, да им го најдеш местото и да им го извадиш максимумот што го има играчите. Тоа само умен човек може да го направи. Јас од себе, од себе тоа го знам. И затоа, да не се мислиш, ти си сега со едно такво богато искуство, се разбира, и веќе толку си навлезен во фудбалот да не ќе има проблем, секој мал проблем што ќе се јави, да го разрешиш како што е најубаво. И затоа Чичко Дончо ти пожелува понатамошни успеши. А ти, што се однесува за репрезентацијата, со ФФМ ќе се направиш муамет. Ако тие сметаа дека големе, голем удел од твој што одиме во Европа, е се разбира дека треба и да те наградат, да не те подценат, и да ти правата вредност да ти е на нивни начин да ти е потврдат. Затоа оставам на тебе да бидеме живи, здрави, да се, да се спрема репрезентацијата. Чичко Дончо, ако го држи здравје, ќе дојде да се радува, не преку мобил да ти се јавуе.
Во живо во Букурешт мораш да бидеш.
Ќе си гледам од страна и ќе се радувам, се разбира. Нема да ти се мешам у работата, оти ти ми покажа и мене и на сите дека си ја знаеш работата. А ја, мене ми останува да се радувам само.
Да, тоа сакав да прашам сега, бидејќи ја и Чичко Дончо веќе правиме планови да присуствуваме на Европското првенство, меѓутоа сакам да прашам дали треба да се резервираме само за Букурешт и во Амстердам или треба и понатаму да, да резервираме за во вториот круг. Со тоа сакам да прашам какви се шансите на Македонија против противниците во групата Холандија, Австрија и Украина.
Да, еве, бидејќи ајде формално правно јас немам нели договор, да, меѓутоа хипотетички.
Ти познавате
фудбал. Да, хипотетички кога би бил нормално дека би ја поставил следната цела, тоа е да пројдеме групата. Доста више со тој синдром на, на само подценување дека не вредиме, ние вредиме многу, мора да веруваме во себе, се играат по еден надпревар. Само го молам Господ да заврши ова чудо со, со короната, за да можат нашите сонародници од сите краеви на светот да бидат во Букурешт. И стадионот знам дека ќе биде жолто-црвен обоен. А кога се тие на трибините, овие момци можат чудо да направат. Ние таму ќе одиме подценети, ќе одиме како главни аутсайдери и никој нема да ни дава право. Меѓутоа, нас правото никој не може да ни го оспори да се бориме и да се надеваме дека можеме да постигнеме позитивен резултат. Така да и форматот што 4 најдобро трето пласирани ја поминуваат групата, треба да ни даде само еден оптимизам, добро да се подготвиме, затоа што Европското првенство е сериозен настан, сериозен турнир, не трпи импровизации, така да треба максимална подготовка, да бидеме спремни, а здравје Боже со нашите навивачи на, на трибините, тогаш се надевам дека можеме да пройдеме и групата.
Ми се чини дека во месец декември е излекувањето и за нареното светско првенство. Колку што успеа да забележам, Македонија е во четвртиот шешир и некако во претходните квалификации постојани ни беше резервирано на четврто место. Меѓутоа, ете, успеавме во оние последни квалификации да бидеме и трети. Секако очекувате добри игри и од репрезентацијата и во квалификациите за светското првенство?
Секако, на 7 декември е ждрепката за светско првенство и низата на позитивни резултати што изминатија 4 години ја направивме, конечно Македонија да ја од петиот шешир ја донесовме во четвртиот шешир. Што исто така по ждрепката, нели, се избегнуваат оние репрезентации, например, ако во минатите квалификации ги имавме Израел, Словенија, кои се квалитетни, нели, сега не може да бидат во нашата група. Ќе имаме две екстра квалитетни репрезентации од првиот и вториот шешир и од третиот шешир репрезентација од типот на Северна Ирска, Република Ирска, кои се квалитетни, но кои мислам дека можеме да парираме. И нормално дека и тие квалификации мораме да ги сватиме максимално сериозно, затоа што мартовскиот термин доаѓа пред Европското првенство и покрај резултатскиот императив ќе ни послужат и како еден вид и подготовка за Европското првенство со квалитетни репрезентации, да ги искористиме тие надпревари, нели, да ја подигнеме формата и да стигнеме пред се до позитивни резултати, тоа е на прво место, и максимално спремни да додиме на Европско првенство, бидејќи само УЕФА, ФИФА термините во март дозволуваат надпревари, така да мораме тоа максимално да го искористиме.
Пред да го завршиме разговорот, сакам да ве запрашам, своевремено слушнав како Пичко Донча ги мотивирал шампионите на Вардар, а и подоцна македонската репрезентација, тоа ми е веќе познато. Како успеавте вие да ги мотивирате фудбалерите? Што им рековте пред овој последен финален надпревар, бидејќи како што велат, финале не се игра, финале се добива, се победи.
Јас тоа го кажав на пресконференцијата, дека не сме дојдени да играме, него сме дојдени да победиме и да се пласираме на Европско првенство. И на таа пресконференција реков, до мене беше Горан Пандев, кога реков, ти благодарам, Горане, за се, но утре барам од тебе да ги поведеш твоите и наши браќа на Европско првенство. Пред надпреварот, нормално дека имав еден така мотивацијски говор, кој сакав само да на фудбалерите да им кажам, едноставно ја ги викам победници. Викам, до денеска бевте мои победници, денеска сакам да излезете на терен да бидете мои херои, а вашите имиња се изгравирани, само се чека златото да биде ставено на вашите презимиња и со златни букви да бидете запишани во македонската историја. И дека најголема придобивка е што успеавме да бидеме сите едно, дека денес Горан е Барди, Барди е Нестор, Нестор е Елмас, а сите сме едно, и дека денеска победува тимот, а не поединецот. Тимот играше одлично, а оној што беше лидер, ете, Господ го награди да ја однесе Македонија. Тоа беше Горан да го даде тој гол. И ете, се да си дојде на своје место, односно тој лидер да биде стрелец на гол, тимот да победи, а ние сите заедно, нели, да се радуваме на тоа историско европско првенство.
Да, секако сите ковски се сложија. Предлагам за крај Чичко Дончо со некој совет да ви се дам.
Јунаку Чичко Дончо, ти ја честите новата година. Тебе и на семејството.
Благодарам.
И да бидеш жив и здрав и да бидеш поумен на европско. Таму да ја водиш екипова како што ја водиш, море, поарно е. Поарно да ја водиш сега. Поздрав на Фудбалската федерација, да ги поздрави сите твои што ти се околу тебе.
Ајде, и вие да сте здрави и живи, и вашите семејства, и поздрав до сите наши сонародници во Австралија. Им благодарам на поддршката и посакувам сите заедно да се радуваме на уште поголеми успеси на македонската фудбалска.
Ете, почитувани, тоа беше разговорот со првиот селектор на македонската фудбалска репрезентација, господинот Андон Дончевски, и првиот македонски селектор кој што ја однесе македонската репрезентација на едно големо надпреварување на Европското првенство. Секако, овие имиња ќе останат запишани со златни букви во историјата на македонскиот спорт, во историјата на македонскиот фудбал. Господин Ангеловски, благодарам што одвоивте време за SBS радио, програма на македонски јазик.
Благодарам и пријатно. SBS. 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 SBS.